The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Rímski gladiátori patria asi medzi najznámejších profesionálnych športovcov staroveku. Asi si ich aj vieme predstaviť, boli to veľmi mocní, svalnatí muži, ktorí museli dlho bojovať, mali mnoho zranení, takže sa potrebovali starať o svoje telo. A napriek tomu z archeologických výskumov vyplýva, že títo úžasní muži, gladiátori, zrovna ich kostrové pozostatky boli objavené v Efeze, to je dnešné Turecko. Pravdepodobne konzumovali prevažne jačmeň, nejaké strukoviny, obilniny a len veľmi málo mäsa. Čo je úplne v rozpore s nejakými našimi predstavami, čo nás krmia od malička, že jedz mäso, aby si mal svaly. Takže títo úžasní gladiátori konzumovali teda hlavne rastlinu a hlavne sacharidovú stravu. A čo je veľmi zaujímavé. A dokonca vieme, že ich volali hordeári, jačmení muži to boli. No a dnes sa budeme baviť práve o tom, ako sme sa dopracovali vlastne k tej dnešnej predstave o tom, čo potrebuje jesť športové, čo je vlastne športová výživa, čo si máme vôbec pod týmto pojmom predstaviť a ako ľudstvo objavilo, aké potraviny, aká výživa vlastne ovplyvňuje ten náš športový výkon. Moje meno je Barbara Sviežená a dnes mám v tejto epizóde podcastu Ako ľudstvo objavovalo magistra Martina Čupku, PhD, takže mala by som povedať, že doktora Martina Čupku, asi doktor športovej výživy. Takže Martin, vítaj.
Ďakujem, Bibi, za pozvanie, teším sa, že sme tu.
Takže keď hovoríme o športe a športovej výžive, tak sa vlastne musíme vrátiť až do obdobia pred našim letopočtom, nejakých 700 a viac rokov pred našim letopočtom, kedy sa datujú prvé olympijské hry.
Keby som to mal povedať symbolicky, tak kedysi tí športovci verili, že sila sa dá zjesť. Uh-huh. Že hľadali to vlastne, v ktorej potravine to zjem, hej, tú silu alebo výkon. A keby som teraz preskočil rovno do dneška, tak to fascinujúce je, že dnes v podstate to nie je už založené iba na tom, na nejakej proste mytológii, ale vieme strašne veľa vecí merať. Tie štúdie, ktoré majú v tých kľúčových slovách, že sports nutrition, tak napríklad okolo roku 2000 evidujeme iba nejakých, že 100 štúdií po vedeckých databázach na tému športová výživa, čiže 100 štúdií. Zatiaľ, čo v 2026 je to okolo 4000 štúdií za rok, čiže vidíme tu obrovský nárast, no a dovtedy to bolo skôr také domnienky alebo proste hádanie.
Naozaj veľmi dlho sme si uvedomovali, že existuje prepojenie medzi tým, čo jeme a tým, aký výkon podáme, ale vlastne sme tým veciam absolútne nerozumeli. Hej, takže keď sa vrátime na počiatok, aj keď tu nie je vôbec dôležitá chronológia, alebo budeme si hovoriť o takých rôznych aspektoch, aj možno práve o tom, a čo mňa veľmi fascinuje, že kedy a ako veľmi dávno vznikli niektoré mýty, ktoré sa ale držia vo výžive dodnes. Takže možno aj o tom si niečo povieme. Taká prvá zmienka, ktorú som našla v súvislosti s výživou a športom, pochádza zase z obdobia pred našim letopočtom, nejakých 510 až 540, to bol ten Milos Krotonu. To bol vlastne 6-násobný víťaz olympijských hier, aj keď ja si teraz neviem predstaviť tie olympijské hry, ale toto nie je téma epizódy. Uh-huh. Takže on niekoľkonásobne zvíťazil v týchto hrách a vlastne zo záznamov, aj keď predpokladáme, že sú značne nadnesené, vyplýva, že bol schopný zjesť, no 20 libier, som si to musela prepočítať, že 9 kg mesa a 9 kg chleba.
Za deň teda.
Jasné. Mm-hmm. No ako my vieme, že priemerný priemerné množstvo, priemerný objem jedla, ktorý dospelý človek zje, je okolo 2,5 až 3 kg. Tak aby sme si to vedeli predstaviť, že tu hovoríme o 18 kg. Takže asi to nie je úplne reálne, ale zároveň je tam spomínaný vlastne ten jeho spôsob tréningu, že trénoval tak, že zdvíhal každý deň tela, až dokým nedorásla do býka. A ja som nie špecialista na to, ale ty áno, že tam, kde si boli základy toho progresívneho tréningového nejakého zaťaženia, tak Martin, ty si silák a tréner a trénuješ. Hm? Je to vôbec možné zjesť také množstvo jedla?
Táto, ja si pamätám aj taký obrázok, tuším, z jednej učebnice tohto Milona. A je to, k tomuto sa vracia veľa vlastne trénerov. Ten obraz vlastne progresívneho zaťaženia hovorí o tom, že spolu s tým, ako rástlo to tela, tak spoločne s ním rástla aj jeho sila. Keby sme to mali veľmi zjednodušene vlastne na ten dnešný tréning adaptovať, tak až taký veľký rozdiel tam nie je, pretože tak ako telo sa postupne adaptuje na nejakú záťaž, my ho potrebujeme vlastne vystaviť nejakému podnetu a keď sa to opakuje dostatočne často, v dostatočnej frekvencii, tak v podstate vieme výrazne zosilniť. Takže keby som to zjednodušil, tak taký mladý športovec, keď absolvuje 10 000 hodín tréningu, tak sa môže z neho stať olympijský víťaz. Že veľmi to zjednoduším. Čo sa týka ten obrovský príjem jedla, to sa už nedozvieme vlastne, že ako to bolo, ale mne tam hneď napadla taká analogia, že poznáme v podstate v súčasnej histórii najúspešnejšieho olympijského športovca, čo je Michael Phelps, je to plavec a tiež sa v podstate pri jeho mene udávajú také cifry, že 10 000 kalórií za deň, 10 000 kilokalórií za deň ako energetický príjem, čo je tiež možno nejaký štvornásobok bežného príjmu u bežného človeka. Teraz, keby tu bol nejaký vedec, tak by podľa mňa hneď namietal, že nie, že my dvaja by sme neboli vedci, ale ja sa tak možno necítim. Tak možno by sme mohli namietať, že to, že ten Milon jedol tak strašne veľa, tak neznamená, že každý športovec potrebuje jesť tak veľa, aby bol úspešný. Ale tento príklad bol podľa mňa taký pekný dôkaz, že už vtedy existovala predstava, že výkon sa nebuduje iba tréningom, ale aj tou stravou, že vlastne tá strava tam nejako s tým môže súvisieť.
A je pravda, že lebo už si to naznačil v úvode, že už vtedy hľadali, alebo stále možno hľadáme nejakú tú magickú potravinu, ktorá by mohla ovplyvniť výkon, alebo vôbec tie naše schopnosti v rámci toho nejakého športového výkonu alebo tréningu.
Je pekná analogia na suplementy, možno? Že stále je tak nejako zakorenená tá predstava, že ktorý je ten zázračný suplement, ten, ktorý mi vlastne dopomôže k tomu, že budem vyťaziť. Mnoho športovcov, keď za mnou príde, tak sa ma teda opýtajú, že na ktorý suplement by nemali zabudnúť, že je tam ten strach z toho, že by im mohlo niečo ujsť. Pritom v skutočnosti vieme už dnes, že nikdy to nie je o jednej konkrétnej potravine alebo jednom konkrétnom doplnku, ale o povedzme nejakom systéme. A zároveň tiež taká zaujímavá analogia, že v tej antike je fascinujúce, že tam sa tiež tie výživové smery je možné, že sa striedali, pretože tie staršie pramene popisujú tých atletov na sušených figách, nejakých pšeničných zdrojoch a syre. A potom neskôr to bola tá predstava, že skutočná sila ide z mesa. A viem si predstaviť, ako už vtedy možno boli také nejaké hádky, že nie, je to tým mesom a potrebuješ jesť toto a potrebuješ jesť toto a že možno v tej tá polemika a v tej výžive, že bolo to možno veľmi podobné ako v dnešnej dobe. Mm-hmm.
Grécky lekár Galen v tom 2. storočí nášho letopočtu v podstate ako jeden z prvých zaznamenal aj napísal publikáciu, kde sa venoval vlastne aj tejto oblasti výživy. Ako zase, keď sa do toho vžijeme, do toho obdobia, tak Mali sme tú epizódu o sacharidoch, tuchoch, bielkovinách, že vtedy absolútne nevedeli, že ktorá potravina obsahuje aké zloženie. Hej, takže práve to, čo si povedal, tá kombinácia, že figy, syr a nejaké obilniny nám ukazuje, a často nad tým aj premýšľam, že ľudia tak intuitívne, prirodzene speli k nejakej vyváženej strave kedysi. Hej, že to my až dnes, keď máme rozobratú výživu na molekuly, tak sa snažíme to nejako dokombinovať, aby nám to sedelo do nejakej našej predstavy dokonalého jedla, ale v podstate kedysi takéto niečo nebolo a jednoducho asi sme k tomu pristupovali len empiricky. No a práve v tom starovekom Grécku, jak si povedal, hej, tie figy boli zdrojom nejakých rýchlych cukrov v podstate, hlavne keď boli sušené, syr, tuk a bielkoviny, obilniny, sacharidy. Takže zase nám to pripomína vlastne takú tú prirodzenú, vlastne dnes mediteránnu stravu, a ktorá obsahuje aj nejaké množstvo živočíšnej stravy, ale stále platí, že vlastne prevažuje tá strava, ktorá je založená na, môžem laicky povedať, cukroch, hej, alebo sacharidoch. A pravdepodobne sme aj pozorovali, že je to postačujúce, ale čo mňa veľmi fascinovalo je, že tá strava bola často doplňaná alkoholom. Dokonca pri športovcoch, hej, že ten alkohol, jednak tam bol problém s vodou, že tá alkohol, viem, že sa riedilo víno a sa pripravovali striky. A že vypili ako naozaj veľké množstvo alkoholických nápojov, teda hlavne toho vína, neskôr piva, čo jednak, áno, alkohol je v podstate zdroj energie, jednak, hej, z toho hygienického hľadiska to malo nejaké výhody, ale tak nad tým premýšľam, že fú, ako to vplyvňuje výkon negatívne, nie? Keď si dáme alkohol.
Keď som si akože pozeral nejaké veci pre toto epizódu, tak mne sa to tam tiež tak pekne spojilo, že pri gladiátoroch sa spomínalo teda nejaký kvasený nápoj alebo pivo, čo napriek tomu, že dnes máme guideliny, a vtedy to bolo všetko postavené iba na doslova mytológii, no tak dobre, je to nejaký nápoj, ktorý obsahuje sacharidy, čo je zase v súlade s tým konceptom, že áno, po tréningu sa potrebujeme rehydratovať, ale potrebujeme prijať aj nejaké sacharidy, ideálne v tekutej podobe. Áno, obsahoval to alkohol, ale tak pravdepodobne sa to proste nejako neriešilo. Mohol zohrávať ten alkohol aj takú rolu, ako napríklad aj v počiatkoch Tour de France, ako cyklistického preteku, aj vtedy sa pilo dosť veľa alkoholu. Že mohlo sa to spájať aj s tým, že pomáhal vlastne inak vnímať bolesť, alebo potlačiť bolesť. Áno, že môžeme sa baviť, že čo je to riziko, čo je ten benefit. Ale že fakt zaujímavé, že také pekné dôkazy takéže sedliackého rozumu a môžeme už vlastne aj tam vidieť. A mne sa páči aj to, že čo si spomínal na začiatku, že teda konzumoval nejaký jačmeň, nejaké obilniny a potom tá klasická predstava, že sila rovná sa iba mäso a proteín a že už vlastne možno vtedy chápali, že pri veľkej záťaži potrebujeme aj nejaké palivo a nie len ten stavebný materiál. Že nie, že by tá moderná veda nebola potrebná, ale že niekedy, áno, že tá výživa nemusí byť akože raketová veda.
Áno, ono svojím spôsobom vyžíva jednoducho v tom, že základ sú len tie tri makroživiny. Hej. Takže a my potrebujeme nájsť nejaký ten pomer, ktorý nám pomáha, ktorý nás ovplyvňuje v tom pozitívnom slova zmysle. Asi je to aj veľmi individuálne, lebo toto vieme dnes, že vyžíva je personalizovaná. To prepojenie svalov a výkonu so živočišnou stravou a s mesom, hlavne meso to bolo, tak nejakým spôsobom vlastne tá idea pretrváva dodnes, že teda tá zvýšená konzumácia bielkovín pri športovcoch by mala byť. Ne? Akože vedú sa o tom, si myslím, že obrovské spory a debaty, že ako to je, tak to ma teraz zaujíma z tvojho pohľadu. Ako to je dnes? Lebo ja som tieto debaty opustila niekedy pred 10 rokmi.
No to som sa presne chcel spýtať, že si hovorím, že no, tak dobre, tak čo ty na to ako semi-vegetariánka?
Tak ja si vo všeobecnosti myslím, že dnes ako tá mediteránna strava, čo je v podstate plus minus, my vieme detaily, ale tá semi, teda vegetariánska, ako keby sa, aby sme pochopili, aby sme vysvetlili, čo je semi-vegetarián. Jednoducho povedané, prevažne konzumujeme rastlinnú stravu, teda je to možno ten pomer 70-30 a tá živočíšna strava tam tvorí hlavne mliečne produkty, vajíčka, možno ryby u niekoho je to aj bez ryb, ale jednoducho nie je to výlučne rastlinná strava a využíva benefity aj tých živočíšnych zdrojov. Mhm. Ale tá bielkovinová debata akože tu stále pretrváva a kedykoľvek sa bavíme o športe alebo o výkone, o sile, alebo keď narazím na akéhokoľvek trénera, tak vlastne tam je to sústavne opakované. Musíš jesť viac bielkovin. Hej. Či mám perimenopauzu, alebo riešim silový tréning, tak to tam proste stále je. Otázka potom je, že koľko čoho, hej? To je zase druhá otázka. Že koľko teda tých bielkovin, aby som bola v optime, tak stále je to niečo, čo sa skúma, lebo už máme definitívne odpovede na to.
Tie číselka pri bielkovinách sú relatívne jednoduché. Hej, že keby sme chceli dať nejaké univerzálne odporúčanie na príjem bielkovin 1,6 až 2 gramy bielkovin na kilogram telesnej hmotnosti na deň a napríklad, že ako to urobiť bez mesa, tak nie je to až také komplikované, že poznáme aj iné zdroje bielkovin. S tým mesom je to podľa mňa taký nejaký konštrukt historický, alebo neviem proste ako to nazvať, že proste áno, meso rovná sa tá sila a proste taký nejaký obraz siláka proste, ktorý konzumuje brokolicu, tak to až tak nesedí. Ale že v skutočnosti, čo sa týka zdrojov bielkovín, tak áno, máme aj iné zdroje bielkovín, ktoré nie sú horšie, akože že v podstate, ak by sme sa pozreli na nejaké mliečne výrobky alebo srvátku ako zdroj, tak je na tom pravdepodobne ešte lepšie ako to meso. Vlastne, že nepriklánil by som sa ku žiadnemu extrému.
Hej, ja som sa len pýtala, či už to máme nejako vyriešené, ale zdá sa, že históriu výživy a športovej výživy vlastne budú stále sprevádzať takéto nejaké výkyvy, hej, lebo vieme, že dnes už hovoríme aj o strave, ktorá je čisto mesová. To sú samozrejme extrémy, ale však o tom sa budeme baviť, o tých extrémoch aj v športovej výžive. Ja sa ale vrátim k tým hordeánom, jačmeným mužom. To sú tí gladiátori rímsky. Lebo ako poviem pravdu, že ja som nevidela ani film Gladiátor, lebo mňa to úplne nepriťahuje, tak by som povedala, že nie je to pre mňa niečo, čo je pre mňa magicky fascinujúce a vôbec ako celkovo tam nie je prezentovaná len tá sila, ale aj tá agresivita. Hej, ako títo ľudia, vlastne športovci, zápasníci, gladiátori konzumovali teda absolútne prevažne tú rastlinnú stravu, čo vieme, že keď konzumujeme príliš veľké množstvo sacharidov, tak sa nám zároveň nejaká časť ukladá aj vo forme tuku. Hej, čo bolo svojím spôsobom obhajiteľné tým, že mohli utrpieť veľké množstvo zranení pri tých zápasoch a tá tuková vrstva ich vlastne chránila pred nejakými hlbšími zraneniami a možno práve táto forma výživy im mohla pomôcť s rýchlejšou regeneráciou. Súvisí konzumácia nejakej formy stravy alebo konkrétne aj takejto sacharidovej rastlinnej stravy s rýchlejšou regeneráciou organizmu alebo s rýchlejším hojením rán.
Kebyže si to zase premietneme na dnešný nejaký bojový šport, proste typický, tak klasická predstava mnohých športovcov, a je to asi aj vplyvom že fitness alebo silového tréningu, je, že daj si proteín po tréningu. Čiže to vidím často aj proste v šatni, aj včera vlastne mladí chalani v šatni a že dobre, že dávajú si proteín. Na čom by teda nebolo nič zlé, pretože veľmi zjednodušne povedané potrebujeme aj bielkoviny na opravu tých poškodených svalov po tréningu. Problém je, že napriek mnohým hádkam a polemikám o sacharidoch a sú akože často tie sacharidy sú taký, že verejný nepriateľ, tak stále platí vlastne, že sacharidy sú hlavný zdroj energie pre svaly aj pre mozog. A bielkoviny po tréningu nám neurobia to, že by nám vedeli doplniť práve tie zásoby sacharidov, ktoré tomu gladiátorovi mohli pomôcť napríklad s tým, že vydržal dlhšie bojovať, alebo že bol proste lepší, hej, že tam išlo asi teda o život častokrát a preto to dáva zmysel, že konzumovali práve aj tie obilniny, pretože tá fyziológia ľudského organizmu sa za tých vlastne od staroveku po dnešok sa až tak nezmenila a stále proste platí, že limitujúci faktor toho športového výkonu je príjem sacharidov a priamo na tú otázku, či súvisia s regeneráciou, tak áno, určite súvisia s regeneráciou a určite súvisia s tým priberaním. To bola ešte dobrá poznámka. Často vnímame dnes také čierno-biele vnímanie práve tých sacharidov, že to je tá potravina, z ktorej sa priberá napríklad. Ale treba to dať naozaj do kontextu s tým, že nikdy to nie je o tom, že táto jedna konkrétna potravina alebo potravinová skupina by spôsobovala ten negatívny efekt. Takže robili to dobre? No ja by som to tak zhrnul.
Ako ja sa tam často stretávam vlastne s tým konceptom intuitívnej výživy, aj keď samozrejme vtedy vôbec nebola definovaná, alebo prvý raz ako intuitívna výživa bola definovaná v 30. rokoch minulého storočia, ale napriek tomu vlastne nič iné ako intuícia im svojím spôsobom neostávalo, hej, že vlastne vnímať, ako sa cítim pri nejakom tréningu, keď niečo konkrétne skonzumujem. No ale po páde Rímskej ríše sa vlastne taký nejaký organizovaný šport, ako sme poznali aj z tých antických hier alebo z olympiády, vlastne z Európy takmer vytratil a nemáme tam žiadne záznamy o niečom, o čo by sme sa vedeli oprieť. Až vlastne potom v stredoveku sa vytvára tá skupina tých rytierov. A rytieri boli tiež veľmi špecifická skupina, pretože oni takisto boli zvyknutí na enormnú záťaž, na dlhé ťaženie, vlastne tiež však samozrejme aj nejaké vojenské výpady a tak ďalej. A takisto, keď sa skúmalo, ako oni jedli, aby vydržali túto záťaž, tak tam už sa stretávame prvý raz, minimálne zo záznamov nám vychádza, že stavili na dlhé vývary, a mäso, hlavne z diviny. A takisto vlastne typické nápoje boli kvasené, rôzne alkohol, pivo. Môžem tak povedať, že to bolo pivo. Asi nie v dnešnej podobe. Takže opäť sme sa vlastne posunuli k tej živočíšnej strave. Od tej rastliny. Asi to súviselo s tým, že viem si predstaviť, že keď boli na tých ťaženiach, tak si tam nejakého jelenia odstrelili, alebo diviačika. Takže asi to veľmi úzko vždy súviselo s tým, kde v akom prostredí sa nachádzali a čo bolo dostupné. Takže práve sa predpokladalo, že tento typ jedla podporuje tú odvahu aj tú fyzickú silu. Že zase sme sa dostali do druhého extrému, nie?
A pritom, to mi napadlo len teraz v tejto chvíli, že my tam možno hľadáme akože nejaký kľúč, ale oni jednoducho boli v takom prostredí a mali v podstate dostupný takýto zdroj potravy a bol to proste, boli to živočíšne zdroje. Pravdepodobne, keby boli niekde dlhšie na jednom mieste a proste niečo si vypestovali alebo si niečo proste pripravili, tak by to bolo, boli by to nejaké obilniny alebo proste niečo rastlinné. Je to fakt zaujímavý fenomén, že ako sa s tými živočíšnymi zdrojmi spája nejaká, že sila, alebo dokonca ešte pár, teraz trošku odbočím, ale súvisí to pár desaťročí dozadu, si spomínam, že v súvislosti s futbalovým šampionátom bol tuším jeden africký tím, zase, že nechcem to proste paušalizovať, ale že ten africký tím, v podstate, že niektorí z tých hráčov deklarovali, že ich výkon je vyšší na základe toho, že buď konzumovali bičiu krv, prípadne si tu bola aj taká kauza, že si akoby aplikovali bičiu krv do svalov na dolných končetinách a to im malo údajne teda zvyšovať výkon. A čo je v podstate tiež taký príklad toho, že je to niekde fakt už na takej báze mytológie alebo toho, že vlastne veríme tomu, ale vždy to bolo spájané s, tá sila bola spájana vlastne s niečím živočíšnym.
Taký zásadný moment alebo zlom nastal, keď sme pochopili, že energiu nepríjmame len zvonku, ale že vlastne telo si vie vytvárať nejaké energetické zásoby. Hej? A ten zlom bol už v 19. storočí, pretože vieme, že až vtedy sme začali pracovať práve s tou aj chemiou, aj s biológiou, biochemiou. A vlastne bol to Claude Bernard, ktorý v roku 1857 identifikoval niečo akože glykogén. I glykogén je vlastne nejaká zásobná látka, ktorá sa nachádza aj v pečení, ale vlastne zabezpečuje aj nejakú tú svalovú prácu. A keďže glykogén je veľmi úzko prepojený práve so sacharidmi alebo s glukózou aj s ich príjmom, čo nám vlastne aj hovorí, že my potrebujeme mať tie zásoby glykogénu nejakým spôsobom naplnené, aby sme ten nejaký výkon mohli podávať, alebo keď sú vyčerpané, tak ten výkon je iný. Takže tam už sme začali tak lepšie chápať, vnímať, že telo tie energetické rezervy má, potrebuje s nimi nejakým spôsobom hospodáriť, čo vlastne bol aj taký základ preto. A vzťahli sme to vlastne na tie športové disciplíny a tam sa vlastne otvorila tá možnosť lepšie chápať, akým spôsobom sa majú stravovať napríklad športovci tých vytrvalostných disciplín. Takže tam už sa zase do popredia dostala tá informácia o tom, že tie sacharidy, cukry sú veľmi dôležité. Tak aký je tam rozdiel medzi tými vytrvalostnými športami a možno inými typmi športov?
Tento moment, presne čo si popísala, tak to bol asi najzlomovejší okamih celej športovej výživy, pretože už to nebola len intuícia, že tušenie, ale vlastne bol to naozajstný dôkaz, že je tu niečo ako palivo. Pri športovcoch používam takú veľmi jednoduchú analógiu, že ak má auto nejakú nádrž, do ktorej proste natankujeme, tak niečo takéto je vlastne aj v našich svaloch a vieme to vlastne využívať počas tréningu a my sme to zrazu vedeli merať. Mm. No a dnes je to samozrejmosť, áno, vieme o nejakom glykogéne, sacharidoch, ale vtedy to bola revolúcia priam. Napriek tomu, že toto je vlastne v učebniciach fyziológie 50 a viac rokov, tak napriek tomu, a to je vlastne to fascinujúce, že sacharidy sú krásny príklad, že ako sa z takého kľúčového nástroja na ovplyvnenie športového výkonu môže stať až taký akože nepriateľ, alebo až dokonca proste verejný nepriateľ a okolo témy sacharidov sa v podstate vedie asi najviac hádok a rozbrojov a rôznych akože výživových ideológií, ale že čo je nepopierateľné, tak je to, že zásoby glykogénu vo svale sú limitujúci faktor športového výkonu, čiže ak chce niekto podať maximálny teda športový výkon a potrebuje si tú energiu tvoriť rýchlejším spôsobom, tak tie tuky mu nevystačia. Čiže že ten vtip je v tom, že áno, my si vieme tvoriť energiu pre svalovú prácu aj z tukov, aj zo sacharidov a tých tukov je práve že viac. Takže bolo by krásne vedieť využívať iba tie tuky. Bohužiaľ, čím je ten športový výkon intenzívnejší, čiže čím som viacej zadýchaný, čím bežím rýchlejšie alebo ten zápas je ťažší, tak tým viac potrebujem sacharidov, z ktorých si viem tú energiu vlastne tvoriť rýchlejšie. No a ich zásoby sú obmedzené. Takže môžeme si to predstaviť tak, že ak sa stretnú na ihrisku alebo na preteku dvaja športovci a jeden z nich má toho glykogénu plno a druhý len polovičné zásoby, tak obaja môžu mať podobnú kondíciu, ale ten, kto má viacej glykogénu, tak ho vždycky porazí toho druhého. No a od tohto sa vlastne odráža väčšina guidelinov a ja to možno poviem zjednodušene, že dnešní športovci hľadajú rôzne skratky, zázračné doplnky alebo čo by si kúpili, ale aj tak potravina, ktorá má najväčší vplyv na športový výkon sú sacharidy, ktoré môžeme prijať v rôznych formách a že ak športovec zameria svoju pozornosť na to, že ako optimalizovať zásoby glykogénu a vyznať sa v tých sacharidoch, tak s tým výkonom mu to pomôže viac ako čokoľvek iné.
Mm-hmm. Keď sa mám vrátiť k histórii, lebo ja tam stále zvádzam túto našu komunikáciu, tak si myslím, že krásny príbeh športovej výživy sa dá pozorovať na cyklistike. Mm-hmm. Hovorí sa, že cyklistika je považovaná za taký prvý laboratórny šport. Tie tráte prvé boli extrémne dlhé, tam bolo nejakých 1200 kilometrov, pokiaľ viem, že Paríž. A tam sa asi práve pozorovalo, čo vôbec ľudské telo dokáže. Bo tam išlo o extrémne výkony, keďže sme sa pred chvíľkou bavili o tých vytrvalostných športoch, tak cyklistika práve patrí pod vytrvalostné športy. A keďže si nám tu krásne povedal aj o sacharidoch, glykogéne a tak ďalej, tak predpokladám, že toto je jeden zo športov, kde v priebehu toho výkonu potrebujeme sústavne doplňať do tela nejaké zdroje energie, pochopiteľne, čo si myslím, že sa vtedy v počiatkoch cyklistiky netušilo. A že pokiaľ viem, tak práve títo športovci, cyklisti si robili dlhé nejaké zápisy, záznamy, denníky toho, čo jedli, kedy spali, koľko, čo ako riešili. Uh-huh. A takisto, pokiaľ viem, tak ich výkon bol veľmi často spájaný nielen s bolesťou, ale až s takými zmenenými stavmi vedomia, aj s halucináciami a tak ďalej. Je to tak? Sa usmievaš?
Áno, lebo vlastne tá cyklistika je perfektné prostredie pre človeka, ktorý pracuje s výživou, pretože tam veľa čísel. Je to relatívne také akože sterilné prostredie tým, že tí cyklisti sú tak viacej na čísla, áno, používajú tie že cyklopočítače, vieme tam merať tepovú frekvenciu, výkon vo vatoch, tým pádom aj spotrebu energie. A to sa už ku tým zase kalóriám dostávame, kde sa to často preklápa do tej nebezpečnej roviny, pretože my vieme, že približne 4 z 10 profesionálnych cyklistov trpia nejakou formou poruch príjmu potravy. Mm-hmm. Tie historické videá vlastne z tých pretekov popisujú tie situácie, že vlastne tí pretekári sa stravovali podľa toho, čo našli cestou. Čiže boli to rôzne bary, nejaké pitie vo fontáne, proste tie dobové zábery v podstate popisujú to, že oni niekde zastali, rozbehli sa do toho baru alebo proste do nejakej reštaurácie, ktorá bola po ceste, brali, čo videli, najedli sa čo najviac, potom si zase nasadli a proste išli ďalej. Že bolo to veľmi, veľmi také, že neštrukturované. Veľmi podobne to bolo aj s tým pitným režimom, kde veľmi dlho sa v rámci tej športovej výživy odporúčalo nepiť vôbec a potom sa zase odporúčalo, že vypiť čo najviac, aby sa vlastne predišlo vlastne tej hydratácii. My často vlastne sa dostaneme k tomu, že najskôr jedno odporúčanie, potom druhé, ktoré je vlastne úplne extrémne a potom vlastne zistíme, že tá pravda je vlastne niekde medzi. Mm-hmm. Je to veľmi podobne aj pri sacharidoch. Máme jednu skupinu ľudí, ktorí v podstate tvrdia, že sú zbytočné. Potom máme druhú skupinu ľudí, ktorí povedia, že čím viac sacharidov, tým lepšie. A my zase v skutočnosti vieme, že už existujú guideliny, kde na základe intenzity výkonu a dĺžky trvania výkonu vieme pomerne presne povedať, že koľko gramov by si mala za hodinu toho výkonu zjesť, aby to bolo tak akurát.
Mm-hmm. Emil Zátopek vlastne povedal, že tréning je vlastne spôsob, ako zvládať bolesť a akože zvládať utrpenie. To mi tak hneď evokuje, že určitá miera bolesť je vlastne prirodzená v športe a pre šport a asi nás sprevádza historicky, akože od nepamäti, že sme hľadali vlastne tie rôzne spôsoby, ako vytrénovať telo aj na niečo, čo je veľmi nepríjemné. Že
dlho sa tá športová výživa pozerala, že zjednodušenie, že si športovec, tvoje telo je ako motor. Mhm. Tvoje svaly. Nalej tam palivo a ideš. Mhm. Hej, že veľmi proste primitívne a je to dobré na pochopenie. Ale v čom sa teraz pozerám na tú športovú výživu inak, je, že my vieme, že športovec nie je len ten motor. Športovec nie je len tie svaly plné glykogénu a treba to tam naliať a proste ideš. Hej, že tá predstava je dobrá na vysvetlenie, ale príliš zjednodušená. A my vieme, že športovec má nejakú psychiku, má nejaké trávenie a nejakú kapacitu tie potraviny príjmať, má nejaký vlastne vzťah ku sebe, ako sa na seba pozerá, ako sa na seba vlastne nepozerá. A keď riešim výživu u športovca, no tak pozerať sa iba na tie číselka je akože veľmi obmedzená optika. Takže my vieme, že keď jeden z týchto všetkých pilierov padá, tak padajú vlastne všetky ostatné. A toto by som vlastne chcel zdôrazniť, že za tie roky som sa naučil nepozerať vlastne na športovca iba cez to, že áno, my vieme povedať, toľko to kalórií by si mal prijať, toľko to sacharidov, toľko to bielkovín, ale v skutočnosti je to vlastne o mnoho komplikovanejšie, že mňa nezaujíma nejaký že krátkodobý výkon za cenu nejakého dlhodobého rozbitia celého organizmu. A toto je niečo, za čím si stojím a preto akože nejdem do spoluprác, kde tým ultimátnym cieľom je, že schudnúť na preteky a to je všetko.
Slovensko počúva Rejo.
Najlepšia hudba,
obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.